tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyrille.
Ankasitrahana hatrany ny fanarahanao nonjapeon'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miaraba tompokilasy tompokivavy manasanao ampitiavana indray a anjoihatra amin'ny faran'ny fandaharana. Toy izao indray ary ny matombo avao ny tontolo iainana hoentineto. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao ny fanavaozana nentina amin'ny politika ny fambolen-kazo eto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity. Anazava izany eto ny talera sampatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy Anita sy Bongolava. Ny nonoka io ndray kosa ny zava-maniry ho fantaritsika amin'ny apapitaona faharoa amin'ny fiarahana. Ny dingana nisy tamin'ny fiarovana ny sokake any amin'ny faritra atsimo Madagasikara tamin'ny taona 2020 iny no andrafitra ny zanam-pandaharana fahatelo amin'ity anio ity. Angano iray miresaka ny karazam-biby any anaty ala any no anentananao anao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara tontolo iainana. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no amaranantsika ny fandaharana. No hatsaraina ry namafisina bebe kokoa ny politika ny fambolen-kazo eto Madagasikara manomboka amin'ity taona ity. Ny fambolen-kazo amina velarantany goavana moa no isan'ny ibantoerana amin'izany. Fantatrary fa velarantany mahery ny 5,700 hektara no kendrena ho volena hazo manerana ny nosy a manomboka amin'ity volana janoary ity. Andeha ry ho arahantsika amin'izao zanam-pandaharana voalohany izao ny fanazavandra matora kotoary manana Josette talera sampatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy Anita sy Bongolava mikasika io politika ny fambolen-kazo eto amintsika eo.
Anisan'ny fahintohatra raha ministera ny fambolen-kazo satria raha tsika malala fa ny mission ministera ny tontolo iainana dia manatanteraka indrindra ny voalaza ny velorano fahafolo izay mahakasika izay hoe fiarovana tontolo iainana sy fitondrana maharitra izany ireo harena voajanahary. Ao anatin'izay dia anisan'ny zava-dehibe ho an'ny ministera ny mamaly izay mission an'izay amin'ny alalan'ny hoe fambolen-kazo. Ka anisan'ny nampiavaka ny approche nampiasain'ny ministera tamin'ity taona ity dia hoe reboisement utile et de proximité, izany hoe raha adika amin'ny teny gasy malalaka izany dia hoe fambolen-kazo ilaina ary manakaiky ny vahoaka. Tao anatin'izay indrindra dia nisy aloha ny planification, izany hoe ny jerevana hoe firy ny karazan'ny velaratany tokony voavoaly azo amin'ity taona ity arakaraky ny fandraisana andraikitry ny olona ny fotony. Tao anatin'izay izany no nahafahana rehefa nalaina daholo ny hevitry ny olona teny fotony niaraka tamin'ireo tompona andraikitra any amin'ny faritra dia 75,068 hektara izany ny velaratany ho volena azo amin'ity taona ity. Tsy miandry ela izany fa manomboka amin'izao volana janvier itenenana izao. Ao anatin'izay amintsika miteny amin'izao fotoana izao dia efa zanakazo mahatratra hatrany amin'ny 70,500,000 no efa vokatra amin'izao fotoana izao, izany hoe io ilay zanakazo ety ambonin'ny tany fa mbola tsy ao anatin'izay ny mangrove izany. Tao anatin'izay dia nisy ny paikady napetraka. Ny paikady napetraka dia hoe fambolen-kazo manantona ny any fotony. Ho fanatanterahana izay izany dia niezaka ny ministera nanisy tanjanakazo eo anivon'ny distrika tsirairay avy eo anivon'ny kommune tsirairay avy ary nisy ary nidina hatrany amin'ny fokontany. Tao anatin'izay izany no ahafahana hoe nampandray anjara ny vahoaka izay hoe fambolen-kazo izay satria raha malala hoe adidi ny olom-pirenena tsirairay ny fambolen-kazo. Tao anatin'izay ihany koa dia nisy ny fametrahana ilay atao hoe vitrine, izany hoe tsy fambolen-kazo ngeza be akory izy io fa napetraka kosa amin'ny toerana accessible azon'ny olona rehetra jerena ahafahan'ny mpianatra mijery sy mianatra. Izany atao hoe fambolen-kazo izany dia région anakiroa no voakasika izay dia région Analamanga sy ny région Itasy. Ary nisy izany ny fiaraha-miasa napetraka ny ministera sy ny ministera tolona sy ny fampianarana mba hahafahana hoe zaza iray mamboly azo anankiray dia horakotra latokoa Madagasikara ary ny fambolen-kazo dia efa manomboka amin'izao fotoana izao izany ho andreo olona izay efa vonona ny anao an'izay ary ny hahafahana mamezanan-kazo moa izany dia eo anivon'ny foibe faritra sy resa-paritra dia efa misy izany ireo zanan-kazo vonina ireo.
Maro karazana ny nonoka na ny ficus ho ireo paisiansa fa ny nonoka izay hita eto Madagasikara antsoin'ireo siantifika hoe ficus pyrofolia no ho fantarintsika anio. Voasoka jioisany ao anatin'ny fianakaviambeny antsoina hoe morasea izy io. Eo anelanelan'ny ray faingodimy hatramin'ny telo faingodimy metatra ny alavany arakaraka ny toerana aniriny. Madinidravina ity karazana nonoka ity. Mamoaka voankazo boribory madinika, veloro miloko mena hoditra ary ahitana voany madinika kely maro ao anatiny io nonika io. Ahitana tsiranoka madity ny nonika ary manana tsiro mamy izany. Ny taony indray dia misy dinty miloko fotsy. Noho ny nonika nambaran'ny Taolo tany aloha tany fa hoe mahabe nony terabao no nahatonga azy ireo nanome ny anaran'ity zava-maniry ity hoe nonika. Miovaova arakaraka ny toerana ahitany azy eto Madagasikara nefa ny anarana iantsoan'ny olona ity zava-maniry ity. Nonika madinidravina ho an'ny Betsileo, mandresy na mandresy lahy kosa ho ny Betsimisaraka sy ny Sianaka. Voanonika na nonika vavy izay no etumerina. Na dia maro aza ny toerana nambaran'ireo paisiansa fa ahitana ny nonika eto Madagasikara dia tsapa fa efa manomboka miena tsikelikely ny fisiny ka tokony andraisana fepetra manokana ny fiarovana satria mitondra zava-tsoa maro ho an'ny fahasalamana izy io izay horesantsika manaraka eo. Fantaro fa mampitombo ny fatran'ny ronono vokarin'ny reny mampinono ny nonika. Afangaro amin'ny patsa sy hena ny raviny iray tanana ary ampangotrahana amin'ny rano iray litatra sasany. Ny ravina nonika tao tambavy ihany koa no nampiasain'ny Taolo nanamora ny fiterahana ny ady tamin'ny aretim-pivalanan-dra natao odipi sy odisinta nanasitranana koa maina sy farasisa ary nandresy ny avizanana sy ny tazo ihany koa. Ho an'ny ratra sy ny fery kosa indray dia totoana ny ravina nonika lena ary apetraka amin'ny faritra marary dia izay no manasitrana izany. Ankoatr'izay rehetraizay dia fantatra ihany koa fa nampiasaina tamin'ny fitsaboana ny soika, ny abokana, ny tsy fampindra ary ny tsy fivalanan-drano ny nonika rehefa ampiarahana amina fangaro hafa. Raha ny fikaroana nataon'ireo siantifika, ny nonika dia manana toetra mampisokatra sy mampifandray ny lalan'ny tsiranoka mipetraka ny elanelan'ny nofo, ny taolana sy ny ozatra mba hiasany amin'ny sela sy ireo taovamila azy. Tsiranoka toy ny ra, ny rano, ny tsilolo sy ny sisa. Mandrindra ny atevina na ny vaikan'ireo tsiranoka ireo izany hoe mampatsora na mampadity azy. Misy pozina malefaka dia malefaka ao anatin'ny nonika na tsy manimba azy izany amin'ny ankapobeny. Manana toetra manaitaitra ihany koa ny nonika ka tsy tsara loatra ho an'ny olona mora tezitra na mora toina na ihany koa mora taitra sy mora kivy.
Ozala, oya, for my tanane, funzel, for my tanane, funzel, for killa kure wale, oya, ozala, oya, as a turana miale, oya, ozala, oya, for my tanane, gossitara mansu vulu, rakutala manu tulu, anketini putungulu.
Ani rivu trai ai na na malutu avuku Femu eri se traka mampamu ifu Ani rivu trai ai na na malutu avuku Femu eri se traka mampamu ifu
zala oya fa main tanane fuje fuje fa main tanane fuje fa kila kure wale oya o zala oya aza turana miale oya o zala oya fa main tanane
Mani batan razana akion turu ala kaskiaru mai chumavana Pipo mana nena aruf te urengana Chami manul kulumba chulani utamingana
Eha
Chulani utamingana
Eha
Aki uchi urengana
Oya ozala Oya Aza turu naniale Oya ozala Oya Fama intanane Fuje Fuje fama intanane Fakila kure wale Oya Ozala Oya Azaturo naniale Oya Ozala Oya Fama itanale
Alakasi titani ndazano Tungava sena ya narewe Tawisi chambuli yazo Batsukara kaina nitane
Ireweza kefa vita Simba inavuku Fanduruna nitaneti Zaitana tumbutu Ireweza kefa vita Simba inavuku Fanduruna nitaneti Zaitana tumbutu
Madurta ndazana nfanduruna nyale
Azamanura mtsilane
Samima mbuli azamba uwanju nitanane
Azamanura mtsilane
Oya, ozala Oya, azaturuna nyale Oya, ozala Oya, fama intanane Fuje Fuje fama initanane Fuje Fakila kure wale Oya, ozala Oya, azaturuna nyale Oya, ozala Oya, fama intanane
Niena be nisa ni fandripana sy ny fangalarana antsokosoko ny sokatra any amin'ny faritra Tsimonosina tamin'ny taona 20 arivo. Onita lepatra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjavy any amin'ny faritra Atsimandrefana. Efa tonga saina amin'ny mety ho fahalaniana tamingana ny arena ho amin'ny ihany koa ny mponina indrindra ny ny fotiny. Hoera matora andrenjavy zanaka soary ka lasa mandray andraikitra mavitrika amin'ny fiarovana. Raha tsika ary ny fanampanazavana nomeny a nandritra ny resaka ny fanaovana taminy.
Raha ny tamin'ny taona 20 ny jerena tao aorianan'ny reny investigation izay natao taona maromaro mialoha ireny a nanatsarana ny paikady rehetrarehetra dia ny hena le izy satria manomboka manao denonciation ny olona manomboka miteny zany zareo vao misy tranga tsy mahazavazava aminy a dia manao denonciation izy. Ohatra hoe misy taxi brousse mitondra sokatra ny passager mihitsa ao anatinao no miantso rehefa avy eo hoe misy olona atao aminay ato mitondra sokatra misy olona eny anivo fiarahamonina zao misy olona mitahiry sokatra dia miantso izy hoe ato ambadika koa ato misy olona manao ohatra an'izao manomboka manome matoky ny ministera zany ny olona dia midenonce fantany satria hoe rehefa midenonce izy a ny anonymany aloha voalohany tsy maintsy gardena dia faharoa tsy maintsy misy action ataonay any tsy maintsy misy investigation misy arrestation zany dia manomboka matoky le olona dia manomboka teny tamin'ity zao a na ny veoiany toerana na communauté anejeda ambanivohitra any manao denonciation daholo hoe misy an'zao misy tranga ty aminay ity dia hitako hoe Zay zany tombony mihena be zany raha misy dia eo amin'ny 20 amin'izato angamba ny sokatra tratra tamin'ity tsy ohatra ny taloha mirongatra be tena misy tena trafika mahery vaika satria efa manomboka voafehy zany au niveau terrestre. Ny zava-misy anefa amin'izao ny lalana ny ratsy mihitsy kely lalana araka n'ilay tenenina dia manomboka mitady lalana indray zareo aty amin'ny ranomasina fa efa manomboka manao investigation zay dia fa identifiena le point de départ na le point de l'arrivée dia ny dénonciateur koa no miinforme hoe efa miainga izy izao mandeha lakana tsinona zany le izy par obibreo zany a vocation de consommation daholo presque zany satria iarahantsika mahafantatra hoe ataon'olona sakafo le izy ho an'ny foko sasatsasany dia matetika pour des fins de consommation zany no itondra zareo azy na le makany fotadrevo amin'ny faritra tsinanany iny pour des fins de consommation dia efa manomboka ny ao amin'ny commune de jeta zay transitoire n'le fandalovana manomboka mitsangana ny maire 23 janvier zao izy dina be mihitsy hoampiarina ho an'ilay tratra farany tatao amin'ny kommuna ny jeta tsy manaiky zany ny kommuna hoe aleo ampiarina dina be na dia fa mandeha ny arrestation sur de ferment aleo koa andeha ny dina be satria hitanay hoe tsy mety aminay ty zavatra ataony zareo satria mamaky vaky an'izao dia manomboka mandray andraikitra zany lay kommuna nefany izay dina be zay tsy miankina aminay fa tena zareo mihitsy no leader n'izay approche zay fa lay dina be fahavalide efa nahazo homologation iny no ahitan'zareo zany hoefa hita hoe manomboka misy effet zany le izy au niveau base dia iny ny hitainay mandahitra kokoa ary efficace rehefa le base mihitsy no mitsangana fa raha ohatra hoe iandry an'le hoe aty amin'ny RN aty vao anao investigation sy intervention ponctuel zay sady tsy efficace fa le izy le herzareo mihitsy no mandray an-tanana iny a iny no hitako hoe mahitana vokatra zany zay zavatra zay ary tena hita azo tsapahitanana mihitsy tamin'ny taona lasa iny a tsy nahitana tranga ohatra n'ireny taloha ireny tsoko
nasina fanavaozana le dina be nanatsara le asa atao ve zay?
Oui, navaozana ny dina be satria nisy zavatra be dia be tsy tafitra na ao niveau ny tontolo iainana fotsiny arany kely sady maivana le article dia iny nanaovana fitondram-panavaozana dia manampy ny iny io dina be vaovao mihitsy ary no ho aplikena amin'le hanaovana le dina be an'le sokatra tratra ary mba voazava voasite ao mihitsy ny sokatra manokana zao dia voatena ao anatin'le dina be tsy indrina mihitsy manokana hoe sokatra dia mandoa tsy fantatro ohatrany hoe molesazy an'izay fa tena hita hoe efficace kokoa le izy satria nanome part ny tontolo iainana ao anatiny ao ary tsy sokaky avao fa na ny infraction zany raha ohatra ka mbola azon'le communauté atao en parallèle amin'izay investigation ataon'ny ministère dia misy koa le investigation amin'le dedina be zahiry zareo alabazy mihitsy no mandray an-tanana sy manatanteraka azy.
Anao na fiaramiasa ny fitsarana dia makasika manokana ny lekany le 10000 tortue ny zao azy
au niveau fitsarana aloha mbola migatra le olona hatramin'izao nangataka appel zareo dia nangataka cassation mbola mitohy ihany le dossier fa mijoro manaraka foana zany izay hay manohana ny dossier iny fa mbola tsy nahazoka ny docos zany zareo hatramin'izao mbola tazonany fitsarana ihany ny didim-pitsarana zay navoakany tamin'iny fotoana.
Omenanao izao atao anatin'ity zanam-pandaharana fanabeazana ara tontolo iainana ity a ny angano iray mitondra ny lohateny hoe biby ny fitim-panjaka angano nangonin'ny Ester Randremamonjy. Ny famorotany an-tsaho ny biby rehetra indray andro mba hitady izay hevitra anonganana andraolombelona tsy ho mpanjaka intsony. Biby tsy misy vangy ireo tsy mahay mitady sakafo ho ny lambony trotrona mitanjaka ohatra ny kakany reto izy ka tsy mahatanjy antsika sy ranonorana hono ny fiefinefo ny trandraka. Mora voantsilo kory zareo e satria tsy mba misy kitro ho ny mbomanga ny mama. Ny tena loza dia reto izy tsy manan-kialofana hono ny fitefitefo ny sokatra. Ny fandimbi ny teny daholo ny olona sy ny biby rehetra fa tsy ny babakoto izay niteriterina teny ambony hazo. Nasosotra ny biby rehetra izany tsy firaisakinan'izany ka ho ny ambodita amin'ny namany. Tapony ny rambony babakoto dia asaivo mitsangana amin'ny tongony roa io ho hitanareo raha tsy mitovy amin'ny fahavalontsika io. Dia ny kakakaka nome ho ny biby rehetra nandre izany fa niteny kosa babakoto nanao hoe io biby lazainareo fahavalo io anie ny matanjaka sy mahay ary manatsai indrindra amin'ny biby rehetra ety ambonin'ny tany fa tandremo e. Aza veriny latsony izany teny izany a ho ny elefanta. Dia iny ve no atanjaka sy anatsaina indrindra kanefa tsy manambangy tahaka ny lambo tsy misy volo tahaka ny kary
tsy misy siloatra ny trandraka, tsy manakitro tahaka ny ombomanga, dia tsy mibabo trano tahaka ny sokatra. Ndeha hanaovana fanambon'ny tigre, fa raha matanjaka na manatsaina noho izao sika rehetra izao izy a, dia omeko azo vadiny zanako. Raha izany kosa dia ahongantsika tsy ho mpanjaka intsony izy. Dia niarana anaiky ny biby rehetra, ary babakoto no hitondra ny hafatra hoe asaivo mitondra rano anaty arona mizaitra olombelona, fa raha hitany izany a dia omeko azo vadiny zanako ho ny tigra. Dia lasa nitsambikimbikina ny tety azo ny babakoto, ary farany tonga tany amin'ny fonenany olombelona. Manao ny alary biby tsy manandrambo hoy babakoto. Tsara ihany ary mpitety azo a ho ra olombelona. Ny famorony biby rehetra tany an'ala ary niresaka ny lahy. Asainy mitondra rano any anaty arona mizaitra hoy ny lahy, ka raha mahavita dia omena ho vadiny lahy ny zanaky ny tigra, ary raha tsy mahavita lahy dia ahongana tsy ho mpanjaka intsony. Nieritreritra kely raha olombelona dia nanao hoe: eny ary e, kanefa mila kofeno tadiana misetroko a, andrariko izany arona hitondrako rano izany. Dia nandadinylady nitarikibo tamin'ny tany indray babakoto a, nitondra ny valitendra olombelona tany an'ala. Natahotra hono ireo biby rehetra ireo nandre izany, ka lasa nandositra nankany anaty ala lavitra any, ary mbola any hatramin'izao sika miteny izao. Dofa roa amin'ny telopolo isa no nitsikafina teny amin'ny torapasika any amin'ny nosiny re noho ny fidina ny avin'ny ranomasina na ny mare basy ny 7 janoary lasa teo. 50 izy ireo no niaraka tamin'io fotoana io, afaka nanavy tena ny 80, fa ireo 20 kosa dia tavela ka lasibatry ny tsy fampiany rano. Ny fanimbina namonjy ireo dauphin ireo ka namerina azy tany anaty rano ny mponina manodidina sy ny fikambana ny mpiaro ny tontolo iainana ny toerana, ka tavaverina soma tsara tany anaty ranomasina ny 20. Ny telo kosa dia tsy nahazaka ny tsy fampiany rano ka maty. Ahin'ireo paisiansa olana ara-pahasalamana ihany koa no nafatsy na mpisikafinareo dauphin ireo, ka niantso ireo olona rehetra izay nanavitra azy ireo a ny paisiansa mba hanantona sy ampilaza vetrahany ny mpitsabo raha manan'olana ara-pahasalamana ao anatin'ny andro maromaro fa isan'ireo namonjy ireo dauphin. So misy fandraisana amin'ny aretana nahazo ireo dauphin no mahazo ireo olona ireo. Ny fampiroboroboana ny angovo maintso no isan'ny fantohan'ny fandaranasa ny Japon, mitondra azy mankamin'ny fanafoanana ny famokarana ny entona mangejafanana na ny entona karbona hatramin'ny taona 50. Ho an'ny sehatry ny herinaratra ohatra dia tombanana ho ny 50 hatramin'ny 60 isanjato ny herinaratra ampiasaina any amin'io firenena io a no ahazo avy amin'ny angovo azo avaozina. Ezaka faharoa ny fampiroboroboana ny fanjifana ny fiarakodia elektrika, ka isy ny fampianana ho ambany arak'izay azo atao ny vidin'ny bateria fampiasa amin'ireny fiarakodia elektrika ireny. Efa tena resy lahatra ny amin'ny tsy maintsy andraisany rehetra anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, iadiana amin'ny fitombony hafanany tany izay mitarika ny fiovan'ny toetry ny andro mantsy, ny fitondranana japone sy ny mponina ao aminy a, ka izay no antony nandraisana izao fanapaha-kevitra izao.
Izao mba tsakotsakoy.
Miantoka ny fisiana rano mandavataona ny ala sy ny hazo zanatany, kosa mi miezaka andray anjara amin'ny fiarovana ny ala sy amboly hazo zanatany. Mankasitraka ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandaharana tontolo meva indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny herin'ny fotoanantsika manaraka, mandrapitafa ao amin'izay fotoanantsika izay indray ary.
Tontolo meva, fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.